คุณคงเคยได้ยินคำว่า incest หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มญาติที่ใกล้ชิดนะครับเช่นพ่อกับลูกมีเพศสัมพันธ์กันแม่กับลูกมีเพศสัมพันธ์กันหรือพี่กับน้องมีเพศสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปในปี1975เนี่ย เคยมีตำราจิตเวชที่ประเมินว่าความถี่ของการเกิด incest นะครับอยู่ที่ประมาณ1ในล้านคนคือมนุษย์เราเนี่ยไม่ค่อยจะมีพฤติกรรม incest สักเท่าไหร่นะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยในปัจจุบันนะครับเราพบว่าตัวเลขนี้น่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงมากนะครับเพราะว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่นะครับใน UK Biobank ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิจัยขนาดใหญ่เนี่ยพบว่าตัวเลขจาก1ในล้านที่เคยคิดกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพบว่าน่าจะเป็น1ใน7,000มากกว่านะครับแล้ว1ใน7,000เนี่ยก็คือคนที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นญาติสายตรงระหว่างกันด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า incest เนี่ยจึงน่าจะเกิดได้ถี่หรือพบได้บ่อยมากกว่าที่เราคิดครับ
Stay curious with Decode Podcast.
Decode Podcast ในตอนนี้จะพาคุณผู้ฟังนะครับไปสำรวจเรื่องราวของความรักร่วมสายเลือดนะครับหรือว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างคนที่เป็นญาติใกล้ชิดกันก็ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมอยากเอามาเล่าเพราะว่าเพิ่งมีบทความใหม่ล่าสุดนะครับของลงใน The Atlantic นะครับที่พูดถึงเรื่องของการที่ระบบการตรวจ DNA เนี่ยเปิดเผยให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วปรากฏการ incest เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นบ่อยมากกว่าที่เราคิดนะครับเรื่องราวในบทความนี้เป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยนะครับเรื่องของสตีฟเอทเซลนะครับซึ่งสตีฟเอทเซลเนี่ยเป็นคนที่พ่อแม่เนี่ยเก็บมาเลี้ยงนะครับพ่อแม่เขาก็จะแบบว่าเอาลูกเก็บสตีฟมาเลี้ยงแล้วก็ในห้องนอนของสตีฟเนี่ยก็จะมีสมุดภาพนะครับซึ่งเก็บตัดข่าวเขาเรียกว่าสครับบุ๊กเนี่ยเก็บตัดข่าวต่างๆเอาไว้เนี่ยและในข่าวเนี่ยก็จะมีข่าวจริงๆมันเป็นข่าวของตัวสตีฟเองเนี่ยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี1973เนี่ยมันมีข่าวเรื่องของแม่ที่มาคลอดลูกในโรงพยาบาลแล้วก็ทิ้งลูกชายไว้แล้วก็หนีออกจากโรงพยาบาลไปนะครับซึ่งแม่คนนั้นเนี่ยมีอายุเพียงแค่14ปีนะครับแล้วก็สูง5ฟุต6นิ้วนะครับมีผมสีน้ำตาลแดงอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีข่าวในรายละเอียดข่าวก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นข่าวที่พ่อแม่ที่รับสตีฟมาเลี้ยงเนี่ยเขาก็ปล่อยให้สตีฟได้อ่านข่าวเรื่องราวเหล่านี้คือเขาไม่ได้ปิดบังนะครับว่าสตีฟเป็นลูกที่เขาเก็บมาเลี้ยงนะครับแล้วก็พอสตีฟโตขึ้นเนี่ยเขาก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเขาอยากจะตามหาว่าแม่ที่แท้จริงของเขาเป็นใครความรู้สึกของสตีฟเนี่ยตอนที่อยากจะตามหาแม่เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุ14ปีนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วอ่านข่าวของแม่มาตลอดอ่านข่าวเรื่องของตัวเองที่ถูกทิ้งมาตลอดว่าแม่ทิ้งเขาไปในวัย14ปีเพราะฉะนั้นพอเขาอายุครบ14ปีเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาคิดอย่างจริงจังว่าเอ๊ะแม่ของฉันคือใครกันนะเพราะว่านี่คืออายุที่เท่ากับแม่ตอนที่แม่ตั้งท้องคลอดแล้วก็ทิ้งเขาไปนะครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยนะครับสตีฟก็ยังไม่ได้เริ่มต้นค้นหาแม่อย่างจริงจังนะครับเขาเริ่มต้นตามหาแม่จริงจังเนี่ยในช่วงอายุ20ปีนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้พบนะครับว่าแม่ตัวเองเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับจนกระทั่งถึง เมื่อเขาอายุถึง40นะครับแล้วก็การที่เขาค้นหามาตั้งเนิ่นนานเนี่ยแล้วก็ไม่พบเนี่ยก็เหมือนกับจะท้อถอยละจนกระทั่งพออายุ40เขาบอกว่าไม่เอาละถ้าเกิดว่าขอลองหาแม่ของตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งถ้าหากว่าคราวนี้หาไม่ได้เนี่ยก็จะเลิกล้มความตั้งใจที่จะค้นหาแล้วล่ะว่าแม่ของตัวเองเป็นใครนะครับ ดยที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าถ้าหากว่าเขาได้ค้นพบแม่เนี่ยเขาจะไม่ได้ค้นพบแค่แม่ตัวเองเท่านั้นนะครับแต่จะได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเขาที่เขาอาจจะไม่อยากจะยอมรับในตอนแรกนะครับและเป็นเรื่องที่ยากที่จะยอมรับจริงๆนะครับการค้นพบของสตีฟเนี่ยหรือว่าการตามหาแม่ของสตีฟเนี่ยที่มันยังไม่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนเนี่ยก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเทคโนโลยีมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการจะไปค้นหาพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยก็จะต้องไปไม่รู้ละอาจจะไปค้นสื่อประวัติตามหอทะเบียนประจำเมืองสำมะโนครัวอะไรก็แล้วแต่เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการค้นพบที่อาจจะยากเย็นสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอมาถึงปี2013เนี่ยมันเกิดเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับจริงๆอาจจะเกิดก่อนนั้นเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบค้น DNA เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Ancestry DNA ก็คือการเป็นบริการที่สืบค้นว่าถ้าเอา DNA ของเราไปตรวจเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถค้นย้อนกลับไปได้นะครับว่า biological family หรือว่าครอบครัวในทางชีวภาพของเราเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับซึ่งคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นนักพันธุศาสตร์นะครับที่มีชื่อว่า CC Moore นะครับคุณ Moore เนี่ยเป็นนักพันธุศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาหรือว่าเทียบเคียงเอา DNA ของคนที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันเนี่ยมาลองแมทช์กันดูซิว่ามีความเป็นญาติกันมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งไอ้เจ้าเทคโนโลยีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือจริงๆคนอเมริกันเนี่ยน่าจะได้ยินในเรื่องเทคโนโลยีนี้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยในปี2018นะครับเพราะว่ามีกรณีที่การของการใช้ DNA ไปค้นหาหรือตามหาฆาตกรขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นข่าวที่โด่งดังนะครับแต่ว่ากรณีของคุณสตีฟเอ็ดเซลเนี่ยได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับคุณมัวเนี่ยก็จัดการนะครับเอา DNA ของคุณสตีฟเนี่ยไปลองค้นหาดูนะครับแล้วก็ตัดช้อยส์ต่างๆออกไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็เหลือการค้นหาแม่ของคุณสตีฟเนี่ยอยู่แค่2คนนะครับคนนึงเนี่ย2คนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับคนนึงเนี่ยก็จะดูมีชีวิตที่ปกตินะครับมีลูกอยู่4คนแล้วก็โพสต์รูปลูกตัวเองเนี่ยลงใน Facebook อยู่ตลอดเวลานะครับก็ดูมีชีวิตครอบครัวที่งดงามแล้วก็แจ่มใสร่าเริงดีนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยครับไม่ได้แต่งงานนะครับแล้วก็ไม่มีลูกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนมากเท่าไหร่นะครับแถมยังย้ายไปอยู่ห่างไกลจากคุณสตีฟเนี่ยโอ้โหถึงครึ่งประเทศเลยนะครับเล่ามาถึงแค่นี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าต้องเป็นคนที่สองแน่ๆที่เป็นแม่ของคุณสตีฟซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าในบ่ายวันนึงเนี่ยคุณมัวเนี่ยก็โทรมานะครับโทรมาหาสตีฟแล้วบอกว่านี่แหละแม่ของคุณสตีฟเนี่ยก็คือผู้หญิงคนที่สองเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนั้นอาจจะฟังดูเหมือนเป็นข่าวดีแต่คุณมัวบอกด้วยว่ายังมีข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่เธอจำเป็นจะต้องบอกด้วยนะครับเพราะว่าด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ DNA เนี่ยมันสามารถ narrow down หรือว่าคัดกรองจนกระทั่งนอกจากจะรู้ว่าใครเป็นแม่ของคุณสตีฟแล้วเนี่ยเธอยังคาดเดาได้ด้วยนะครับว่าใครที่เป็นพ่อของคุณสตีฟเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากสำหรับคุณสตีฟนะครับเพราะว่าคุณมัวค้นพบว่าคนที่เป็นพ่อของคุณสตีฟเนี่ยน่าจะเป็นญาติสนิทของแม่ของคุณสตีฟเองครับญาติสนิทที่ว่าเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้แน่ชัดนะครับเพราะว่าแม่คุณสตีฟก็ไม่บอกเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ว่าจากการดูในเรื่องของ DNA แล้วเนี่ยคุณมัวและคุณสตีฟเนี่ยพบว่าพ่อของคุณสตีฟเนี่ยอาจจะเป็นพี่ชายหรือพ่อของแม่ของเขานั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้คุณสตีฟรู้สึกว่าโอ้โห คือค้นพบว่าตัวเองเป็นลูกที่เกิดจากการร่วมเพศในแบบที่ เรียกว่า incest หรือการร่วมเพศร่วมประเวณีในครอบครัวร่วมสายเลือดกันนะครับทำให้เขาเกิดความรู้สึกขึ้นมาหลายอย่างซึ่งแน่นอนก็ต้องรู้สึกโกรธแค้นนะครับโกรธแม่ของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกสับสนแล้วก็อาจจะถึงขั้นรู้สึกไร้ค่าด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าเรื่องของincest เนี่ยทั้งในแง่ของศาสนาในแง่ของสังคมเนี่ยก็ไม่ยอมรับแล้วก็อาจจะมองว่าการที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ที่มีลักษณะ incest เนี่ยอาจจะแย่กว่าการเป็นลูกไม่มีพ่อหรือลูกไม่มีแม่หรือการเป็นเด็กกำพร้าหรือการเป็นลูกของฆาตกรหรืออะไรแบบนั้นด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมการที่มีการร่วมประเวณีร่วมเพศในระหว่างคนที่มีสายเลือดใกล้ชิดกันเนี่ยถึงได้เป็นเรื่องที่ต้องถูกประณามมากมายถึงขนาดนั้นครับBBC เนี่ยเคยทำสารคดีนะครับเรื่อง Brothers and Sisters in Love นะครับซึ่งก็แปลได้ว่าพี่ชายกับน้องสาวเนี่ยรักกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสารคดีที่ออกฉายตั้งแต่ปี2008เมื่อก่อนเนี่ยก็เคยดูได้ในทาง YouTube นะครับแต่ว่าผมลองไปค้นดูอีกทีนึงตอนนี้ก็เหมือนกับไม่มีให้ดูแล้วเนี่ยนะครับซึ่งสารคดีเรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบ incestระหว่างพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่นะครับโดยมีการไปสัมภาษณ์คู่พี่น้องชายหญิงเนี่ย3คู่ที่มีความสัมพันธ์ฉันคนรักกันนะครับแล้วเขาก็ต้องการให้สังคมเนี่ยยอมรับในความรักของพวกเขาด้วยนะครับโดยให้เหตุผลว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับใครนะครับโดยที่ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าก็พวกเขาต่างก็คอนเซนต์หรือว่าให้การยินยอมแล้วก็พวกเขาก็โตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสังคมหรือกฎหมายเนี่ยจะมาห้ามความรักของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการละเมิดเสรีภาพในการเลือกคนรักของเขานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะขัดต่อความรู้สึกของเราเป็นอันมากเพราะว่าเราจะรู้สึกว่า incest เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับจะว่าไปเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกว่าแทบทุกสังคมในโลกเนี่ยนะครับต่างก็เห็นว่า incest เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับก็อาจจะมียกเว้นในยุคโบราณนะครับแล้วก็ในบางวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปในหมู่ชนชั้นสูงหรือราชวงศ์นะครับอย่างในอียิปต์โบราณเนี่ยฟาโรห์หลายองค์เนี่ยนะครับก็จะแต่งงานมีอภิเษกสมรสกับพี่น้องร่วมบิดามารดาของตัวเองนะครับซึ่งที่ทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเชื่อว่าจะช่วยให้รักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดราชวงศ์ได้นะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงกับตำนานของเทพเจ้าอียิปต์ด้วยนะครับเพราะว่ามีความเชื่อว่าฟาโรห์และพระมเหสีเนี่ย เกิดจากการปฏิสนธิของเทพโอซิริสกับเทพไอซิสซึ่งเทพทั้งสององค์เนี่ยก็เป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเมื่อเทพยังเป็นพี่น้องกันแล้วก็ยังสามารถมีอะไรต่อมีอะไรกันได้จนกระทั่งเกิดกษัตริย์หรือฟาโรห์ขึ้นมาเนี่ยฟาโรห์ก็ต้องสามารถแต่งงานกับพี่น้องของตัวเองได้เหมือนกันนะครับหรือว่าในเอเชียของเราเนี่ยก็มีนะครับในจีนเนี่ยบางยุคสมัยก็มีการแต่งงานในเครือญาติใกล้ชิดกันในหมู่ขุนนางญี่ปุ่นยุคโบราณเนี่ยนะครับก็เคยพบการแต่งงานระหว่างลุงกับหลานสาวหรือป้ากับหลานชายนะครับอันนี้เนี่ยการแต่งงานในเครือญาติเนี่ยก็เป็นไปนะครับเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติอำนาจและก็สถานภาพของตระกูลนะครับแต่ว่าพอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เราแทบจะเห็นได้นะครับว่าทุกสังคมต่างก็เห็นว่า incest เป็นเรื่องไม่ดีนะครับโดยที่เหตุผลในการที่จะบอกว่า incest เป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องตาบูนะครับก็คือว่าการที่คนเรามีอะไรกันระหว่างคนที่มีพันธุกรรมใกล้เคียงกันมากๆหรืออย่างที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า inbreeding เนี่ยนะครับผลลัพธ์จะทำให้อาจจะไม่ใช่ 100% นะครับแต่ว่าอาจจะทำให้ได้ลูกที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมหลายแบบนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หน่อยก็ต้องบอกว่าทำให้รุ่นลูกที่เกิดมาเนี่ยมีอัลลีลนะครับหรือว่ามีโครโมโซมเนี่ยแบบที่เรียกว่า deleterious recessive alleles นะครับซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยสังคมมนุษย์แต่ละสังคมเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมมีจำกัดอยู่แล้วถ้าหากว่าเกิด inbreeding ขึ้นมากๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย incest จึงเป็นเรื่องต้องห้ามครับคำว่า deleterious recessive alleles นะครับก็หมายถึงยีนด้อยที่เป็นโทษคืออาจจะมีลักษณะที่เช่นเป็นโรคโน้นโรคนี้อะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำว่า alleles เนี่ยขออนุญาตอธิบายนิดนึงมันคือยีนที่มันเป็นคู่ซึ่งควบคุมลักษณะบางอย่างของเรานะครับซึ่งในคู่ของยีนเนี่ยก็อาจจะมียีนเด่นกับยีนด้อยเนี่ยนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยคนเราเนี่ยก็จะได้รับยีนชุดหนึ่งจากพ่อแล้วก็อีกชุดหนึ่งจากแม่ซึ่งถ้าหากว่าชุดใดชุดหนึ่งเป็นยีนเด่นเนี่ยก็จะแสดงลักษณะของยีนเด่นออกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้รับยีนด้อยจากทั้งพ่อและแม่เนี่ยนะครับแล้วมาเข้าคู่กันเนี่ย เราก็จะแสดงลักษณะของยีนด้อยนั้นออกมานะครับแล้วก็ alleles แบบที่ถ้า recessive เฉยๆแสดงถึงยีนด้อยเฉยๆก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นdeleterious ด้วยเนี่ยก็จะหมายถึงยีนที่ก่อให้เกิดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าเป็นโทษนะครับอย่างเช่นเกิดโรคทางพันธุกรรมเนี่ยบางชนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นคือมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากถ้าหากว่าคนที่มียีนด้อยเหล่านี้มาแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับทีนี้โอกาสที่ถ้าหากว่าเราอยู่แบบห่างไกลเป็นญาติไม่ได้เป็นญาติกันมาจากคนละที่คนละทางชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันเนี่ยโอกาสที่จะมียีนด้อยเหมือนกันเนี่ยมันก็น้อยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นญาติใกล้ชิดกันเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างมากเลยที่ยีนด้อยทั้งสองฝ่ายมันจะมียีนด้อยแล้วก็เลยมีโอกาสที่ยีนด้อยกับยีนด้อยจะมาปะกันนะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมต่างๆขึ้นมานะครับที่จริงแล้วการที่แต่งงานหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ในหมู่ญาติใกล้ชิดเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดลักษณะแย่ๆเสมอไปนะครับยกเว้นในกรณีที่มีการแต่งงานเนี่ยซ้ำๆ อยู่เรื่อยๆนะครับตัวอย่างในกรณีนี้ก็อย่างเช่นในราชวงศ์ฮับสบูร์กนะครับของออสเตรียเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดังมากนะครับในเรื่องของผลกระทบจากไอ้เจ้าDeleterious recessive alleles เนี่ยนะครับที่เกิดจากการแต่งงานในเครือญาติเองเพราะว่าราชวงศ์ฮับสบุกเนี่ยแต่งงานกันเองภายในตระกูลเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์เอาไว้ภายในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า200ปีนะครับก็เลยเกิดการสะสมของยีนด้อยที่เป็นโทษในสายเลือดขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นพระเจ้าชาร์ลส์ที่2แห่งสเปนเนี่ยก็จะมีใบหน้าที่ผิดรูปนะครับเขาจะมีลักษณะของขากรรไกรล่างที่ยื่นยาวเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าฮับสบูร์กจอนะครับเป็นขากรรไกรในแบบของราชวงศ์ฮับสบูร์กเลยนะครับแล้วก็พูดไม่ชัดนะครับเป็นหมันด้วยแล้วก็มีปัญหาทางสติปัญญานะครับแล้วก็เชื่อกันนะครับว่าพระองค์เนี่ยมีสัดส่วนของเลือดชิดหรือเลือดเนื้อเชื้อไขที่ซ้ำซ้อนมากถึง 25% เพราะว่ามีปู่ย่าตายายที่เป็นพี่น้องกันนะครับไอ้เจ้าลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นกับขากรรไกรและฟันเนี่ยเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะครับในเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์ฮับสบูร์กนะครับก็เกิดจากเรื่องเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโรคอื่นๆตัวอย่างที่หลายคนอาจจะรู้จักกันดีเพราะว่าก็เกิดกับราชวงศ์โรมานอฟในรัสเซียด้วยเนี่ยนะครับก็คือโรคฮิโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดไหลไม่หยุดนะครับหรืออื่นๆก็อาจจะมีโรคอย่างเช่นพอร์ฟิเรียนะครับหรือว่าโรคที่ผิวหนังไวต่อแสงนะครับหรือว่าโรคลมชักหรือว่าอีพิเลปซีเนี่ยก็พบได้บ่อยในหมู่เชื้อพระวงศ์แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดเนื่องจากการแต่งงานในหมู่ญาติเนี่ยสะสมกันมาเรื่อยๆเป็นเวลาถึงมากกว่า200ปีนะครับ คำถามมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าแล้วถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นล่ะก็คือเพิ่งจะมาแต่งกันแบบในชั่วคนไม่นานมากนักอะไรเงี้ยไม่ได้สั่งสมยาวนานเป็นร้อยปีแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดโทษขนาดนั้นทำไมจะต้องรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามด้วยล่ะครับเรื่องหนึ่งหรือว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ incest เนี่ยเป็นเรื่องที่ดูผิดบาปหรือว่าต้องห้ามเนี่ยก็เพราะว่ามันมีงานวิจัยหรือมีการสำรวจเนี่ยเยอะมากนะครับที่พบว่า เด็กหลายคนเด็กที่อายุน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นแม่ของสตีฟที่อายุ14เนี่ยที่ตั้งท้องขึ้นมาเพราะถูกข่มขืนจากคนใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือว่าเป็นพี่ชายหรืออาจจะเป็นปู่หรือเป็นตาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเด็กที่เกิดมาเนี่ยก็เลยเกิดมาจากการข่มขืนที่แล้วไม่ใช่ข่มขืนจากคนแปลกหน้านะแต่เป็นการข่มขืนในแบบที่เรียกว่าเป็น incest ด้วยนะครับมีตัวเลขจากของอเมริกานะครับตัวเลขของ National Center for Victims of Crime หรือว่าศูนย์เหยื่อของอาชญากรรมเนี่ยนะครับเขาก็รายงานตัวเลขบอกว่ากรณีของการข่มขืนโดยคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่นะครับที่กระทำกับลูกที่มีอายุน้อยๆเนี่ยมีไม่น้อยทีเดียวนะครับโดยเด็กที่มีประวัติถูกข่มขืนเนี่ยมากถึง 46% เนี่ยเป็นการข่มขืนที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่ถูกข่มขืนเนี่ยคือราว 61% เนี่ยจะถูกข่มขืนก่อนอายุ18นะครับโดยที่ 29% เนี่ยถูกข่มขืนก่อนอายุ11ขวบด้วยซ้ำไปนะครับโดยที่ผู้ข่มขืนเนี่ยมักจะเป็นพ่อหรือว่าพ่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นเรื่องของ incest เนี่ยมันเลยไปพันกับเรื่องของ pedophilia หรือว่าอาการใคร่เด็กหรือการข่มขืนการทำร้ายการรังแกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันทำให้ incest เนี่ยถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายเอามากๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในระยะหลังเนี่ยมันก็เกิดข้อถกเถียงแบบเดียวกับในสารคดีเรื่อง Brothers and Sisters in Love ของ BBC ขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่ามันคนเรามันมีความรักหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แบบ incest เนี่ยแต่ว่ามันเป็นไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดจากการข่มขืนไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดจากผู้ใหญ่ไปรังแกเด็กหรือว่าทำให้ใครตกเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิด incest ระหว่างผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและมีความต้องการหรือต้องการที่จะรักกันนะครับแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดหรือเปล่าโดยเฉพาะในหลายกรณีนะครับที่สมมุติว่าพี่น้องเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็เอาไปยกให้คนอื่นเลี้ยงแล้วก็แยกห่างจากกันโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีพี่น้องมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นกลับมาพบกันซึ่งมีหลายกรณีมากในหลายประเทศด้วยเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเขาเกิดรักกันขึ้นมาแล้วก็แต่งงานกันโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยincest หรือคนที่แต่งงานด้วยเนี่ยเป็นพี่น้องกันอะไรแบบเนี้ยคำถามก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยควรจะมีโทษหรือมีความผิดด้วยหรือเปล่านะครับมันมีการศึกษาพบนะครับบอกว่าโอกาสที่คนเราจะมีความรักแบบ incest เนี่ยมีสูงมากนะครับโดยเฉพาะกับพี่น้องที่พลัดพรากจากกันไปตั้งแต่เด็กแล้วก็ค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในตอนโตแล้วซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นนะครับเพศเดียวกันหรืออะไรเงี้ยก็หรือเพศไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเกิดความรักหรือความรู้สึกคุ้นเคยสนิทสนมกันได้นะครับเขาบอกว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีปัจจัยทางพันธุกรรมที่บางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งปัจจัยอันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเป็น genetic sexual attraction หรือว่า GSA นะครับ GSA เนี่ยเกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่าคนที่มีพันธุกรรมคล้ายๆกันเนี่ยจะรู้สึกดึงดูดระหว่างกันมากกว่าคนอื่นก็อาจจะคล้ายๆกับเวลาที่เราบอกว่าโอ้คนที่เป็นเนื้อคู่เนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันหรือหน้าตาคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะเลือกคู่ครองที่มีลักษณะเหมือนกับตัวเองมากกว่าที่จะเลือกคนที่มีลักษณะต่างจากตัวเองมากๆนะครับจริงๆอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเหตุ ระหว่างกันเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นผลมหาเหตุก็ได้นะครับก็อาจจะสลับกันไปมานะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีใบหน้าคล้ายๆกับเราเนี่ยหรือว่ามีพันธุกรรมที่ใกล้กันเนี่ยเราจะเกิดความไว้วางใจมากกว่าคนทั่วไปซึ่งก็มีคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิวัฒนาการครับเรื่องของคินชิปว่าการที่เวลาที่เราอยู่ในกลุ่มหรือฝูงเดียวกันตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่เราจะเป็นมนุษย์เนี่ยหน้าตาของญาติที่สนิทกันใกล้ชิดกันเนี่ยมันก็จะคล้ายคลึงกันมากกว่านะครับในขณะที่คนที่อยู่ต่างเผ่าออกไปเนี่ยหน้าตารูปร่างลักษณะหรือนิสัยใจคออะไรเงี้ยมันก็จะต่างออกไปแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องไว้วางใจคนที่อยู่ในเผ่าใกล้ๆกันใกล้เคียงกันเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดลักษณะที่เรียกว่าเป็นgenetic sexual attraction เกิดขึ้นมาได้นะครับแต่พอเล่าถึงเรื่องของ genetic sexual attraction หรือ GSA ขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะถามว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่าแบบนี้เนี่ยพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันเนี่ยไม่แบบ incest กันไปหมดเหรอทุกคนต้องรักกันสิซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะพบว่า เวลาเรา อยู่กับพี่น้องเราไม่ได้รู้สึกกับพี่น้องในแบบเดียวกับคนรักเลยนะครับเราอาจจะผูกพันเราอาจจะรักพี่น้องของเราแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักแบบนั้นแน่ๆนะครับก็มีคำอธิบายอีกอันหนึ่งเหมือนกันบอกว่าถ้าหากว่าเป็นพี่น้องที่เติบโตคลุกคลีด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆรู้จักกันอยู่ร่วมบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาตลอดเนี่ยก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า reverse sexual imprinting หรือว่าเป็นการกระบวนการด้านกลับก็คือทำให้เราไม่ได้เกิดความรักในแบบที่เรียกว่ารักในแบบที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นความผูกพันกันแบบพี่น้องมากกว่าเจ้า reverse sexual imprinting เนี่ยนะครับจริงๆก็มีคนอธิบายเอาไว้นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยนะครับก็คือEdward Westermarck นะครับซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาชาวฟินแลนด์เนี่ยนะครับเขาก็ไปศึกษาแล้วก็สังเกตพบว่าคนที่เติบโตมาด้วยกันแบบพี่น้องตั้งแต่เล็กเนี่ยมักจะไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูดทางเพศต่อกันนะครับซึ่งเวสเทอร์มาร์กเนี่ยอธิบายว่ามันเป็นกลไกทางจิตวิทยาแบบหนึ่งนะครับบอกว่าไอ้เจ้าซึ่งถ้าเชื่อแบบเวสเทอร์มาร์กเนี่ยอินเซสตาบูในหมู่พี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันเห็นหน้ารู้จักกันเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าหากว่าถูกเลี้ยงดูมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยความรู้สึกทางเพศเนี่ยจะหายไปเองนะครับซึ่งต้องบอกว่านักเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ยุคใหม่อย่างสตีเฟนพิงเกอร์เนี่ยนะครับก็เห็นด้วยกับเวสเทอร์มาร์กเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็ไปพบนะครับบอกว่าหลักฐานที่ใช้สนับสนุนทฤษฎีของเวสเทอร์มาร์กนี่ก็คือว่าเขาพบว่าไปศึกษาในคู่สมรสที่มีการเลี้ยงดูร่วมกันมาตั้งแต่เด็กนะครับเช่นถ้าอยู่ในชุมชนขนาดเล็กบางแห่งเนี่ยแล้วอาจจะไม่ได้เป็นญาติกันนะครับแต่ว่า อยู่เห็นหน้ากันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแล้วก็โตขึ้นมาก็ถูกจับแต่งงานคลุมถุงชนอะไรก็ว่าไปเนี่ยเขาพบว่าจะมีภาวะเจริญพันธุ์หรือว่ามีการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยน้อยกว่าคู่สมรสปกติหรือคู่สมรสในที่มาจากชุมชนที่ต่างกันนะครับซึ่งก็บ่งชี้ว่าอาจจะมีแรงดึงดูดทางเพศเนี่ยที่น้อยกว่านะครับแล้วก็มีงานวิจัยพบว่าคู่พี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันเนี่ยมักจะไม่รู้สึกพึงพอใจเท่าไหร่ถ้าหากว่าจะต้องจูบปากกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เราอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆแต่ว่าในสังคมตะวันตกเนี่ยการจูบกันโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันก็จะเวลาจูบทักทายบางทีก็มีการจูบปากกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาพบว่าถ้าเป็นคู่พี่น้องเนี่ยความรู้สึกเวลาที่ต้องจูบกันเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากจูบปากกันเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เวสเทอร์มาร์กเนี่ยนำมาใช้อธิบายว่าทำไมคนที่เป็นพี่น้องเติบโตมาด้วยกันเนี่ยถึงได้ไม่ได้อยากจะมีความรู้สึกที่จะอินสงอินเซนส์อะไรนะครับแต่พอมาถึงคำถามในแบบสารคดีเรื่อง Brothers and Sisters in Love ของ BBC เนี่ยคำถามที่ว่าแล้วถ้าหากว่าเป็นกรณีของพี่น้องที่จากกันไปนานๆนะครับคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยเมื่อกลับมาเจอกันแล้วเนี่ย เกิดความรักต่อกันเนี่ยคนเหล่านี้ควรจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายของบางประเทศที่เห็นว่า incest เป็นเรื่องผิดหรือเปล่านะครับ พูดอีกอย่างนึงก็คือว่าต่อให้รู้ว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยกฎหมายควรจะเข้าไปแทรกแซงความสัมพันธ์ของมนุษย์2คนนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้ออ้างนะครับที่บอกว่าถ้าเป็นพี่น้องกันหรือว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแล้วเนี่ยจะทำให้มีลูกที่มีพันธุกรรมผิดปกติเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่เพียงพอหรือเปล่าที่เราจะไปห้ามความรักอันนั้นนะครับจริงๆกฎหมายเกี่ยวกับ incest เนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่ามันต่างกันนะครับหลายประเทศก็อาจจะห้ามการแต่งงานระหว่างญาติสายตรงนะครับแต่ถ้าหากว่ามีเกิดไปมีอะไรกันเองเนี่ยมี incest มีเพศสัมพันธ์แบบ incest เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดคือมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับตัวอย่างเช่นในสเปนเนี่ยยกเลิกความผิดในฐาน incest เนี่ยตั้งแต่ปี1978แล้วนะครับแต่ว่าการแต่งงานระหว่างพี่น้องหรือแต่งงานระหว่างบรรพบุรุษกับผู้สืบสันดานเนี่ยระหว่างพ่อแม่กับลูกอะไรเนี้ยยังผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้ามีใครที่มีพฤติกรรมแบบ incest เนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดนะครับอันนี้ฟังแล้วเข้าใจนะเพราะว่ามันแต่งงานไม่ได้แต่ถ้าจะไปมีอะไรกับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้ล้วงเข้าไปทำให้เกิดความผิดหรือว่ามีการลงโทษอะไรนะครับเคยมีบทความใน Washington Post นะครับชื่อเรื่องว่า Adult Incest and the Law นะครับหรือว่า Incest ในผู้ใหญ่กับกฎหมายเนี่ยเขาตั้งคำถามเอาไว้ว่า Incest เนี่ยควรจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเราเห็นว่ามันควรจะผิดกฎหมายเนี่ยคำถามก็คือว่าเหตุผลคืออะไรกันแน่นะครับอันที่หนึ่งก็คือเหตุผลอาจจะบอกว่ามันผิดศีลธรรมแต่ว่าก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยที่สมมุติว่าไบเบิลห้ามเอาไว้เนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่าในปัจจุบันมันก็ไม่ได้ผิดศีลธรรมแล้วอย่างเช่นการที่ทำอัตกรรมกิริยานะครับหรือว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าหากว่าจะบอกว่าเอ๊ะเพราะว่ามันทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมต่างๆอาจจะเกิดความพิการแต่กำเนิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปยกเว้นแต่ว่าจะมีการสั่งสมของพันธุกรรมเนี่ยเป็นเวลานานๆเหมือนในกรณีของราชวงศ์ฮับสบูร์กอะไรแบบนั้นนะครับและคำถามถัดมาก็คือนะครับว่าถ้าหากว่าเราเห็นว่า incest เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดนะครับเช่นอันนี้ไม่นับกรณีที่มีการข่มขืนอะไรแบบนั้นนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของผู้ใหญ่ที่มีความยินยอมพร้อมใจระหว่างกันเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดเนี่ยเป็นความผิดทางอาญาอะไรแบบเนี้ยบทลงโทษมันควรจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันก็มีกรณีของหลายคนนะครับอย่างเช่นในออสเตรียเนี่ยก็จะมีผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็มารักกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วอยู่กินกันไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นพี่น้องกันปรากฏว่าต้องถูกจับติดคุกนะครับซึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นความไม่ยุติธรรมในชีวิตหรือเปล่านะครับทำไมถึงขั้นที่จะต้องติดคุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าเอาแล้วโทษแบบนี้มันต้องรุนแรงแค่ไหนหรือว่าต้องแยกคน2คนนั้นออกจากกันเลยหรือเปล่าหรือว่าไปติดคุกเสร็จแล้วสมมุติติด3ปี5ปีกลับมาก็ยังสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าระบบลงโทษในเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นได้นะครับว่าเรื่อง incest เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความซับซ้อนในตัวของมันเองอยู่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คือเอาจริงๆเราก็ตอบไม่ได้ด้วยเหมือนกันว่าทำไมเรื่อง incest ถึงเป็นเรื่องที่ต้องห้ามขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าหากว่ายกเรื่อง inbreeding จนกระทั่งทำให้เกิดโรคพันธุกรรมออกไปนะครับหรือว่ายกเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัวหรือการข่มขืนระหว่างพ่อกับลูกแม่กับลูกอะไรก็แล้วแต่นี่ออกไปเนี่ยเราจะพบว่ามันก็มีอีกหลายกรณีในโลกนี้เหมือนกันที่คนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะ incest แต่มันรักไปแล้วด้วยกลไกอย่างที่ว่ามาเนี่ยแล้วเราควรจะจัดการยังไงกับคนเหล่านี้นะครับสังคมเนี่ยภายนอกควรจะยื่นมือเข้าไปแทรกแซงยุ่งเกี่ยวโดยใช้กฎหมายหรือใช้ประเพณีใช้สังคมใช้วัฒนธรรมเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยมากน้อย แค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นคำถามนะครับว่าแต่ว่าคุณล่ะครับฟังมาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับเรื่องของ incest นะครับมันถูกหรือมันผิดหรือว่าแค่ไหนถึงจะผิดแค่ไหนถึงจะถูกนะครับแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแล้วทำไมมันถึงถูกแล้วทำไมมันถึงผิดอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องมาหาคำตอบให้กับสมมติฐานหรือความคิดของตัวเราเองเหมือนกับเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องในสังคมที่ยังมีความซับซ้อนแล้วก็อาจจะรอให้เราเข้าไปพินิจพิจารณาไปครุ่นคิดใคร่ครวญถึงมันกันและทั้งหมดนี้ก็คือ Decode Podcast กับผมโตมอสุปรีชานะครับในตอนที่ว่าด้วย Incest นะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ